Blaðsíða 9. Tungumál heimsins. Nú eru rúmlega 6000 ólík tungumál töluð í heiminum. Þeim fækkar þó hratt og sérfræðingar spá því að 2000 tungumál muni hverfa á næstu áratugum. Tungumál hverfur eða deyr út ef ekki tekst að viðhalda því lifandi milli kynslóða. Tungumál sem tróna á toppi. Hér er mynd af heimskorti og inn á það eru merkt þau tungumál sem flestir tala í heiminum. Kínverska 1.375 milljónir. Enska 765 milljónir. Spænska 466 milljónir. Hindi 380 milljónir. Arabíska 352 milljónir. Rússneska 272 milljónir.